รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต
้สารใจสารพลัง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้พบกับรายการสารใจสารพลังภาคใต้จังหวัดภูเก็ตอีกครั้งนะครับซึ่ง เราก็จะมาพบกันเป็นประจำนะครับสำหรับในวันนี้ทางรายการสารใจสารพลังภาคใต้จังหวัดภูเก็ตนะครับก็จะขอพูดถึงเรื่องของสภาพเกี่ยวกับอุบัติภัยอุบัติเหตุในจังหวัดภูเก็ตนะครับต้องยอมรับว่าจากสภาพที่เมืองเกิดตัวขึ้นมาเป็นลำดับนะครับแล้วมีห้างสรรพสินค้าเนี่ยเกิดขึ้นมากมายถ้าคุณผู้ฟังหลายท่านที่ไม่ได้มาเยี่ยมชมในภูเก็ตในหลายๆปีหรืออาจจะแค่ว่างเว้นแค่สัก 5-6 เดือนนะครับก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายของจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการก่อสร้างอาคารการก่อสร้างสาธารณูปโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางถนนนะครับซึ่งถ้าเรามองแล้วเนี่ยการจราจรในจังหวัดภูเก็ตจึงเป็นปัญหาหลักปัญหาใหญ่ที่ไม่แพ้กับส่วนกลางนะครับปริมาณรถที่ติดมากขึ้นส่งผลต่อการดำเนินวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็ในเรื่องของการช่วยเหลือในแง่ของการช่วยเหลือผู้ที่เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินนะครับหรือเจ็บป่วยถ้าหากว่าไม่ว่าจะที่มาจากฝั่งถลางนะครับก็คือจากสะพานเสือสิงกว่าที่จะมาถึงโรงพยาบาลถลางหรืออยู่ในเขตอำเภอเมืองกว่าตั้งแต่อนุสาวรีย์นะครับพอเลยอนุสาวรีย์มาก็จะเป็นเขตเมืองอนุสาวรีย์ตอนที่เกิดปีที่40ทอนนะครับก็เป็นเขตอำเภอเมืองซึ่งกว่าจะถึงโรงพยาบาลมชิระเนี่ยนะครับปริมาณรถซึ่งภูเก็ตมีถนนสายหลักสายเดียวที่จะเข้าตัวเมืองก็คือถนนเพื่อเกษตรกรนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้เวลานานมากส่วนถ้าฝั่งทางทิศใต้ของเกาะนะครับก็คือทางฝั่งตำบลฉลองแล้วก็ตำบลราไวนะครับแล้วรวมถึงเขตตำบลวิชิตแล้วก็กระรนนะครับก็จะกว่าจะมาถึงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตก็จะใช้เวลานานมากทำให้ผู้ป่วยอาจจะได้รับการเยียวยาที่ช้าแล้วอาจจะต้องเสียชีวิตในที่สุดนะครับถ้าหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินในโอกาสนี้ทางจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้เปิดทำการใช้พื้นที่ซึ่งเดิมของตำบลฉลองใช้เป็นตลาดนัดของชุมชนนะครับมาจัดทำเป็นอาคารรับอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลฉลองจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งเพื่อรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินในเขตพื้นที่ตำบล4ตำบลก็คือตำบลฉลองตำบลราไวตำบลวิชิตและรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงนะครับซึ่งในงานนี้นะครับก็จะมีการพูดถึงเหตุผลของการดำเนินการในการจัดทำอาคารเหล่านี้เพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยอย่างที่ว่านะครับโดยนายบัญชาครับนายแพทย์บัญชาค่าของนะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเนี่ยได้เปิดเผยว่าสาเหตุของการเสียชีวิตและอุบัติเหตุเป็นลำดับที่4ของจังหวัดซึ่งเกิดขึ้นเป็นปัญหาสำคัญและต่อเนื่องจากการที่มีประชากรมากขึ้นนะครับแล้วก็ลดจริงๆนะครับการจราจรที่คับคั่งโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงเพราะฉะนั้นจึงมีการตายจากอุบัติเหตุในจังหวัดภูเก็ตที่เกิดจากรถจักรยานยนต์แล้วนะครับท่านผู้ฟังครับถึง149ถ้าเราพูดถึงข้อมูลย้อนหลังไป5ปีจะพบว่าผู้เสียชีวิตปีกว่าปีละกว่า100คนและมีผู้บาดเจ็บเฉลี่ยปีละ 14,000 คนซึ่งแนวโน้มเนี่ยจะสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสาเหตุหลักก็คือมาจากการเมาแล้วขับอยู่ใน2ใน3ของอุบัติเหตุที่พบแล้วก็เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง3เท่านะครับเพราะนั้นการที่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้จึงไม่สามารถที่จะส่งตัวมายังโรงพยาบาลวชิระที่เป็นโรงพยาบาลศูนย์ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลถลางโรงพยาบาลป่าตองทั้ง3โรงพยาบาลจึงได้ร่วมกันจัดตั้งอาคารรับอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลฉลองโดยใช้ชื่อว่าโรงพยาบาลฉลองนะครับเพื่อทำงานกันเป็นเครือข่ายโดยบูรณาการด้านบุคลากรและงบประมาณทางการแพทย์โดยมีโรงพยาบาลศูนย์วชิระเนี่ยเป็นแกนหลักในการเปิดรับอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและก็ผู้ป่วยฉุกเฉินในเขต4ตำบลนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเราจะเห็นได้ว่าจังหวัดภูเก็ตนะครับในช่วง ปีใหม่ที่ผ่านมาก็จะมีผู้ป่วยนะครับที่เกิดจากอุบัติเหตุส่วนใหญ่ก็คือเมาแล้วขับเพราะฉะนั้นการที่เปิดอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินอันนี้ก็เป็นนโยบายร่วมกันของทั้ง3โรงพยาบาลที่จะร่วมนอกจากรปสตที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็จะมีอาคารอีกอาคารหนึ่งซึ่งเป็นใช้ชื่อว่าโรงพยาบาลฉลองไว้รองรับครับทุกท่านครับเนื่องจากความเป็นเมืองใหญ่นี่แหละครับทำให้รถพยาบาลนะครับไม่รู้รถที่เดินไปเดินทางมาในถนนเนี่ยก็ไม่รู้จะหลบตรงไหนเพราะมันเนื่องไปหมดมันทำให้ไม่สามารถที่จะรองรับได้จึงได้มีการจัดทำโรงพยาบาลนี้ขึ้นมาในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งได้ไปร่วมงานในการเปิดฉลองอาคารนี้นะครับก็ได้แสดงความยินดีแล้วก็ให้มีการให้ระบบซึ่งเรียกว่าระบบการขับเคลื่อนการบริหารงานแบบ One Province One Hospital เพื่อสร้างความร่วมมือและหุ้นส่วนการพัฒนาโดยบริการทรัพยากรในพื้นที่นะครับในการจัดบริการของหน่วยงานภาครัฐซึ่งถือเป็นแบบอย่างของการทำงานที่เป็นลักษณะบูรณาการของหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขครับทุกท่านครับสำหรับรายการสารใจสารพลังภาคใต้จังหวัดภูเก็ตในวันนี้ก็ต้องขอพบกับท่านผู้ฟังไว้เป็นเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้
สารใจสารพลัง